Som veľmi rád, že tu môžem byť po dlhom čase a prinášam vám pozdravy z Banskej Bystrice, z nášho zboru. Mám také všelijaké, také zmiešané dojmy. Jeden z dôvodov, prečo som tu, je ten, že včera sme mali pomaturitné stretnutie. Už prebehlo štvrť storočia od mojej maturity. Už hovorím, že už skoro 100 rokov. A keď sme sa včera stretli so spolužiakmi z gymnázia, tak mal som pocit, že prešlo len pár rokov, odkedy boli maturity. Sme si strašne blízki stále, takmer sa nezmenil nikto, všetci sú štíhli, pekní, ako boli. A čiže to bol taký trošku záblesk domova. Teraz som tu, kde som vyrastal, strávil vyše 20 rokov, to je taký ďalší záblesk domova a pritom stále mám pocit, že Prešov je menej a menej mojim domovom, že tým, že už tu nie sú ani rodičia, už nie je to miesto, kde som vyrastal, tak s takými zvláštnymi pocitmi sa sem vraciam. Na jednej strane taká radosť, na druhej strane také trošku taká prázdnota, lebo už tu nie je naozaj domov. Ale napriek tomu som teda veľmi, veľmi rád, že môžem byť tu medzi vami. Druhý dôvod, prečo som tu a prečo budem teda kázať, je ten, že od novembra, vlastne od konca novembra až do konca februára som mal študijné voľno, ktoré naša cirkev teda ponúka kazateľom. Po 5 rokoch máme nárok na 3 mesiace študijného voľna, tak ja som to vlastne prvýkrát takto naplno chcel využiť. A to možno hlavne z takého dôvodu, že my sme už 16. rok teraz v Banskej Bystrici, takže sa blíži tých 18 rokov, čo je taký maximálna doba, kedy kazateľ má byť na jednom mieste, potom by sa mal posunúť niekam inam. A máme trošku možno špecifickú situáciu v Bystrici kvôli našej škole, tak sme sa tak rozprávali v zbore aj so staršovstvom, aj s celým zborom, že bolo by asi dobre, aby sme sa my vzdialili ako rodina na nejaký čas z Banskej Bystrice, aby sme sa modlili my bez zboru, bez takého nejakého úzkeho prepojenia a aby sa zbor modlil bez nás za to, že ako to Pán Boh vidí a ako vidí budúcnosť našu a zboru. Tak sme hľadali rôzne možnosti a nakoniec sme išli do Izraela, kde sme strávili 5,5 týždňa. A bol taký zaujímavý čas a zároveň to súviselo aj s takými našimi možno otázkami práve ohľadne Izraela a s tým by som sa chcel trošku dnes s vami podeliť, teda s tým, čo nejak sme my zažili, lebo neviem, ako máte vyskúsenosť, ale mne sa zdá, že sa stretávame s takými veľmi rôznymi postojmi k Izraelu, k Židom. Jeden extrém je ten extrémizmus, tie extrémne reakcie, odmietanie, nenávisť. A na druhej strane niekedy medzi kresťanmi sa stretávame s takým úplne nekritickým postojom, kde všetko židovské, izraelské je dobré. Kde sa zabúda, že Izrael je proste sekulárny štát, ktorý v podstate nie je náboženský a oni potrebujú Pána Ježiša takisto ako každý iný národ. No tak sme aj sami chceli možno stráviť nejaký čas a vnímať trošku viac to prostredie. A tým, že to bolo nielen nejaký týždeň, dva, ale 5,5 týždňa, tak my sme až tak netravili čas chodením po nejakých pamiatkách, ale skôr sme sa snažili stretnúť rôznych ľudí a to bolo také asi také najobohacujúcejšie, najzácnejšie pre nás. Takže to, čo by som teda chcel dnes povedať, je možno si položiť otázku, že keď teda my vidíme, čo sa deje v Izraeli, čo sa deje vo svete, vo vzťahu k Izraelu, a keď vidíme to, čo hovorí Biblia, tak otázka je, že ako máme na to my reagovať. Aby sme neboli v nejakom extréme, ale nájsť taký nejaký zdravší postoj. Možno taký, čo najbližší postoju, aký má sám Boh. Ja nie som nejaký odborník na izraelskú otázku, takže ja len skôr spojím takú tú moju skúsenosť z Izraela s tým, čo hovorí Božie slovo, Biblia. A ukážem pritom aj zo pár fotiek, nebudú to nejaké veľmi umelecké fotky, ale aspoň taký, nejaká predstava, že ako sme sa tam mali. Takže keď si položíme tú otázku, že ako máme reagovať, keď vidíme to, čo sa deje v Izraeli, vo svete a čo Biblia hovorí, tak myslím, že prvá vec, prvá reakcia je, že by sme sa mali o Izrael zaujímať, lebo Boh s Izraelom ešte neskončil. Môžete si otvoriť proroka Ezechiela, 36. kapitolu a budem čítať verše 24 až 28. To bude taký hlavný text, potom sa ešte pozrieme na ďalší jeden text. Ezechiel 36, 24 až 28. To je taký známy text. Poberiem vás z národov, zhromaždím zo všetkých krajín a dovediem na vašu pôdu. Potom vás pokropím čistou vodou a budete očistení od všetkých svojich poškvrn i od všetkých modiel vás očistím. Dám vám nové srdce a nového ducha do vášho vnútra, odstránim kamenné srdce z vášho tela a dám vám srdce z mesa. Dám svojho ducha do vášho vnútra a spôsobím, aby ste chodili podľa mojich ustanovení. Zachovávali a plnili moje nariadenia. Žiť budete v krajine, ktorú som dal vašim otcom a budete mojim ľudom a ja budem vašim Bohom. Tento text, keď teraz som povedal, že máme sa o Izrael zaujímať, lebo Boh s Izraelom ešte neskončil, tak tu vidíme proroctvo, ktoré má také dva rozmery. Jeden taký fyzický rozmer a druhý duchovný rozmer. Ten fyzický rozmer je, že tu Boh sľubuje, že vráti Izrael do ich krajiny. Toto bolo písané ešte predtým, ako sa Židia vrátili z babylonského zajatia, ale ja si myslím, že to slovo sa nenaplnilo iba vtedy, lebo našli by sme možno ešte v Jeremiášovi ešte také jasnejšie slova, kde sa hovorí, keby o takom návrate, ktorý sa naozaj neudial naplno vtedy, keď sa Židia vrátili z babylonského zajatia, ale skôr zdá sa, že to, čo sme videli za posledných, povedzme, 80, necelých 80 rokov, a keby sa tieto slova znova a tak ešte dôslednejšie naplňali. Keď vznikol štát Izrael v roku 1948 a Židia sa začali naozaj vracať z celého sveta do svojej krajiny, takže my sme svedkami naplňania, takého ďalšieho naplňania tohto proroctva z toho fyzického rozmeru. Som trošku pozeral nejaké štatistiky, tak keď Izrael vznikol v roku 1948, tak vtedy tam bolo asi okolo 500 tisíc obyvateľov a dnes je tam vyše 8,5 milióna. A to sú teda väčšinou ľudia, ktorí prišli z celého sveta do Izraela. Taký veľký náraz bol napríklad v 90. rokoch, keď padol komunizmus a mohli prísť ľudia z bývalého sovietského zväzu, vtedy prišlo naozaj veľa, veľa ľudí, veľa Židov do Izraela. A trošku možno uvidíme aj nejaký dopad v takom tom druhom rozmere, ale teraz si môžeme pozrieť pár fotiek, poprosím prvú fotku. My teda, keď sme tam prišli, sme prišli do Eilatu a vôbec celý Izrael bol krajinou, ktorá je taká veľmi moderná, vyspelá, a keď taká strašne mladá krajina, keď rozmýšľam, že ako dnes Európska únia rieši to, že koľko dokážeme my zvládnuť utečencov, aby nás to nepoložilo, tak keď tam vidíme, že oni za tých 70, možno 8 rokov zvládli 500 tisíc na 8,5 milióna, tak klobúk dole. A je to proste naozaj bohatá, vyspelá krajina, aj keď dosť drahá pre nás. Toto je len také krásne primorské mesto, luxusné hotely. Môžeme ďalej. Morské akvárium, ďalej delfinárium, bolo naozaj krásne. Toto je, to nie je dôkaz nejakej vyspelosti alebo z modernej krajiny. Toto je nedaleko mesta Eilat, je národný park Timna. A v tom parku jeden mesiánsky zbor z Eilatu prevádzkuje model svetostánku životnej veľkosti. Čiže tam tí kňazi to nie sú živí, to sú len také figuriny, akurát naša rodina, my sme tam živí. No, to je akurát vlastne pred oponou do svetostánku. Toto je len taká ukážka, že som tam aj študoval trošku. A mali sme takú veľmi skromnú izbu, to bol taký kresťanská ubytovňa, relatívne lacná na ich pomery, nie na naše. A toto sú dobrovoľníci, ktorí tam pracujú. Vďaka tomu to môže byť lacné. To sú takí mladí ľudia, s ktorými sa naši chlapci skamarátili, takže sa tam dobre cítili. Môžete si všimnúť možno, tak správa tretí, taký černoch, on má na nohe také niečo, on nemá ľavú nohu, má protézu, a on je zo Somálska. A mnohí Somáčania vlastne prišli do Izraela, lebo tam boli také problémy, napríklad on vstúpil na mínu, takže prišiel o nohu. Dobre, prosím, ďalšiu fotku. Tam nič to len, chlapci skákali salta, môžeme ísť ďalej. A toto už, fotka, keď sme už cestovali ďalej na sever z Eilatu, boli sme práve v Galilei, pri Galilejskom jazere. Tam prišiel taký nejaký somári, ktorý neviem odkiaľ ušiel, a tam bol veľmi taký milý k ľuďom. Môžeme ďalej. A toto je, a vlastne potom sme odtiaľ odišli do Haify. To je také veľké, krásne mesto na severovýchode, na pobreží Stredozemného mora. A toto je fotka, ktorú som nerobil ja, to som našiel na internete. Toto sú také záhrady, potom chrám a potom také ďalšie, tam nevidím také ďalšie terasovité záhrady. To je také bahajské centrum, bahajský chrám, také dosť nové náboženstvo, ktoré vyšlo z islamu, ktoré má centrum v Haife, a to je také asi najznámejšia vec v celej Haife. Zaujímavé je to, že keď si pozriete, tak tá cesta, hej, ide potom ďalej priamo rovno až k moru. To je schválne takto postavené, lebo oni čakajú Mesiáša, ktorý má prísť z mora, čiže takto je všetko naplánované, aby mohol prísť priamo do toho chrámu. Veľmi zaujímavé. A toto ešte posledná fotka z tejto prvej časti. To je taký norský dom, kde sa dá ubytovať, kde nemajú nejaký pevný poplatok za ubytovanie, dáte dobrovoľne, koľko vám Pán Boh položí na srdce, a starajú sa o to dobrovoľníci, dôchodcovia z Norska. Veľmi takí milí ľudia, bolo také veľmi príjemné prekvapenie nájsť ubytovanie za dobrovoľný príspevok v Izraeli. Dobre, asi stačí teraz toľko fotiek. Takže to len taká ukážka toho možno, ako vyzerá Izrael, ako výsledok naplňania tohto proroctva z takého fyzického rozmeru, že naozaj sa sťahujú Židia a tá krajina proste rastie, prosperuje. Ale zároveň to proroctvo malo ešte väčší taký ten duchovný rozmer. A tento duchovný rozmer vidíme aj v Novej zmluve. Tak si môžeme otvoriť list Rímanom, 11. kapitolu. A tam sa na to viacej pozrieme. Je to také ešte jasnejšie, keďže je to už v Novej zmluve. Rímanom 11, budem čítať verše 25 až 32. Nechcem totiž, bratia, aby ste nepoznali toto tajomstvo, aby ste neboli múdri sami pre seba, že časť Izraela sa zatvrdila dovtedy, kým nevojde plný počet pohanov, a takto bude celý Izrael spasený, ako je napísané, zo Siona príde vysloboditeľ, odvráti bezbožnosť od Jákoba. A toto bude moja zmluva pre nich, keď odstránim ich hriechy. Vzhľadom na evanjelium sú nepriateľmi kvôli vám, ale podľa vyvolenia sú milovaní kvôli Otcom. Veď neodvolateľné sú Božie dary milosti a povolanie. Lebo tak, ako ste vy kedysi neposlúchali Boha, ale teraz ste dosiahli milosrdenstvo pre ich neposlušnosť, tak aj títo teraz upadli do neposlušnosti, aby sa vám dostalo milosrdenstvo, aby aj oni dosiahli milosrdenstvo. Boh totiž všetkých spolu uzavrel do neposlušnosti, aby sa nad všetkými zľutoval. Tento text tiež tak dosť jasne naznačuje, že Pán Boh ešte neskončil s národom Izrael. A zdá sa, že výklad toho textu, ktorý práve reformátori mali, že tu Pavol, keď hovorí o Izraeli, hovorí o duchovnom Izraeli, teda o cirkvi, tento výklad asi neobstojí, lebo ste Pavol v tejto kapitole veľakrát používa slovo Izrael a vždycky pod tým myslí národ Izrael, tak bolo by zvláštne, keby bez nejakého vysvetlenia to zrazu tu myslel inač. V tomto jednom verši 25, 6, teda 28, 9, tak. A ešte okrem toho, aj keď si predstavíme, možno dobre je použiť taký obraz, keď Boh a Izrael sa možno do istej miery podobá takému vzťahu otca a syna. Vy, ktorí máte, ktorí ste otcovia, alebo mamy, ktorí máte synov, tak viete, že aj keby vaše dieťa od vás odišlo a neviem ako, proste, čo zle vám urobilo, sa vzbúrilo voči vám, odmietlo vás, ale keď ono príde znovu s ľútosťou, s pokáním, že je mu to ľúto a chce sa vrátiť, ktorý rodič by to dieťa znovu neprijal? A mne sa zdá, že práve o takomto niečom, aké by tu Pavol hovorí, že príde čas, keď Izrael bude robiť pokánie. A to možno, že neznamená, že každý jeden Žid, hej, na to sú rôzne pohľady, ale asi to znamená nejaké duchovné prebudenie v Izraeli, v izraelskom národe. A ja si myslím, že toto je taký ten správny význam aj tohto textu, že teraz bola milosť pre pohanov, ale zdá sa, že sa naplňa ten počet pohanov, čo možno, že je trošku zlá správa pre nás, ale možno o to viac by sme sa mali snažiť, aby ešte čím viac nežidov uverilo, ale zároveň zdá sa, že toto je aj takým signálom, že čosi sa bude diať a práve to my sme už tam trochu videli, vyzerali, že tam už sa naozaj deje nielen ten fyzický pohyb, že sa ľudia sťahujú do Izraela, ale tam začína aj kresťanstvo rásť. Stále viac a viac mesiánskych zborov tam vzniká. A to bolo pre nás také veľmi cenné, keď sme mohli vidieť, čo tam Pán Boh robí. A práve v tom Elate, tam bol taký jeden veľmi zaujímavý zbor, taký nám strašne taký blízky zbor, kde sme sa veľmi dobre cítili, kde sme boli hneď prijatí a to je taký zbor, tiež ľudí proste z rôznych krajín, ktorí sa prisťahovali do Izraela, ako Židia, uverili, alebo možno niektorí už prišli ako kresťania. No a potom je tam v Izraeli veľa teraz takých rusky hovoriacich mesiánskych zborov, lebo niektorí Rusi už prišli ako kresťania, ale mnohí proste len tým, že oni menili úplne život, opustili svoj starý život v Sovietskom zväze bývalom, prišli do novej krajiny, začal nový život, boli takí otvorení, hľadajúci, a mnohí ste uverili Pána Ježiša a tak teraz tam cirkev, ktorá donedávna bola taká možno ako cirkev bratská za komunizmu, keď sme sa všetci poznali, tak teraz je tam veľa nových zborov a už sa nepoznajú, čo má aj negatívne účinky, že je tam nejaké rozdelenie v cirkvi a tak, nie je taká jednota, ale je tam rast, naozaj sa ľudia prebudzajú. Tak môžeme pozrieť nejaké ďalšie fotky, ktoré trošku súvisia s takým, s tou duchovnou stránkou niektoré. Toto je fotka, ktorú som na internete našiel. Táto žena sa volá Kay Wilson a my sme sa s ňou stretli cez jednu maťkinu známu, ktorú maťka pozná ešte z dávnych čias. Ona je židovka, žije v Izraeli A s ňou sme sa nestretli, ale ona nám dohodla viaceré stretnutia. A keď sme boli v meste Arad, neďaleko Mŕtvého mora, tak tam žije táto žena. Sme sa s ňou s Maťkou stretli a ona nám porozpráva také veľmi silné osobné svedectvo. Ona hovorila o sebe, že ona je, nie je mesiánska židovka, ale skôr tak judaistka, čiže má pochybnosti o tom, či Ježiš bol naozaj mesiáš. Ale rozprávala také silné svedectvo v tom, že pred 6 rokmi so svojou kresťanskou priateľkou z Ameriky išli na takú prechádzku do lesa nedaleko Jeruzalema a tam ich prepadli dvaja Palestínčania, ktorých chceli zabiť. A ona zázrakom prežila dobodaná, ona sa už robila, že je mŕtva, keď ju ešte bodal ten terorista a on ju nechal a ona dokázala ešte vstať, dojsť k autu, proste prežila to. Tá druhá kamarátka, tá zomrela. No ale toto, to bolo tak silné svedectvo, keď nám to rozprávala a potom veci, ktoré ona zistila, že vôbec ako to celé funguje, ako tie palestínske autority podporované skoro celým svetom, politicky sú zároveň aj financované cez zahraničnú pomoc a z tých peňazí oni financujú tých teroristov, aby zabíjali Židov. A toto sa deje a svet zatvára pred tým oči, nechce to počuť, vidieť. Tak to boli také veľmi silné slova, toto počuť priamo od nej a vôbec vidieť stále takú tú jej bolesť ešte vnútri. Môžeme ďalšiu fotku. To sme už v Jeruzaleme pri múre nárekov. Tam nebolo vidno až tak to prebudenie zatiaľ pri múre nárekov. Toto je Getsemanská záhrada. Môžeme ďalej. Toto je... Tam sú také dve hlavné miesta v Jeruzaleme, kde sa verí, teda, že bol Pán Ježiš pochovaný. Jedno je také katolické miesto, kde je veľký kostol postavený v Jeruzaleme, v centre. A toto je také skôr také evanjelikálne, či protestantské miesto s záhradbami mesta, kde je taká pekná záhrada, to sa volá záhradný hrob. No a tam, neviem, či to vidíte, nad nami je nápis na tých dverách, že He is not here, for he is risen. Nie je tu, lebo vstal. To je vlastne, sa hovorí, že to je vyslovene hrob, lebo Pán Ježiš uložený, je prázdny. No. Ale tak, to nie je v podstate také rozhodujúce, že či to je to správne miesto, či nie je, ale dôležité je to, že Pán Ježiš naozaj vstal z mŕtvych. Môžeme ďalej. Bývali sme na Olivovej hore, v takom českom, už teraz skôr československom dome modlitieb. Tam sme boli 10 dní. A toto je pohľad z balkóna z našej spálne. To je vlastne na východ od starého mesta, starého Jeruzalema. A takto vlastne vidno, akurát pred nami je tá Omarova mešita. To je tá ženská mešita. Potom naľavo od nej je tu nevidno, to je taká tmavá, to je mužská. To sú tie hlavné moslimské mešity na Chrámovej hore. Môžeme ďalej. To sme v Betleheme. Deň pred štedrým dňom. Môžeme ďalej, tam sa tak čudne tvárim. Toto sú naše Vianoce, štedrý deň v Izraeli, takýto krásny stromček sme si kúpili, postavili. Môžeme ďalej. A toto je škola, v podstate jediná mesiánska základná škola, kresťanská v Jeruzaleme. A zaujímavé, že sme boli v jednom kostole, zistili sme, že oni majú tú školu, sme sa rozprávali, dostali sme kontakt na riaditeľku, no a Maťka si už s ňou píše a ona má veľmi, veľmi záujem o spoluprácu s našou školou, tak uvidíme, čo z toho bude. A potom sme išli z Jeruzalema na juh. Zastali sme sa jeden deň v Beršebe, alebo Berševe, ako sa to správne hovorí. To je také dosť moderné mesto, veľké asi ako Košice, a to je úplne na hranici púšte. Keď Dávid zvolával do boja ľudí, tak hovoril, že všetkých od Dánu na severe až po Beršebu na juhu. To bol v podstate v tom čase taký hlavná časť Izraela, potom už ďalej je púšť, kde sa veľmi nedalo žiť v tých časoch, tak tam sme sa stretli s jedným kazateľom mesiánskeho zboru a bolo tiež veľmi zaujímavé počúvať jeho príbeh. A potom na záver ešte cestou späť do Eilatu sme ešte sa prenocovali jednu noc u tohto páru, to sú takí už tiež dôchodcovia Dan a Dalia. To je len taká fotka z internetu, lebo som nič lepšie nenašiel. A je zaujímavé, že oni sú takým dobrým príkladom toho takého duchovného pohybu, duchovného prebudenia, toho takého duchovného návratu Izraela k Bohu. Oni proste prežili, že Pán Boh ich povoláva do maličkého mesta Micpe Ramon, to je medzi Beeršebou a Eilatom, mesto, ktoré má 5000 obyvateľov v púšti, kde hej, už za mestom už je len čisto púšť. A oni tam proste sa snažia svedčiť ľuďom, majú už takú skupinu okolo seba, s ktorými sa stretávajú a túžia, aby tam vznikol zbor. To je asi posledná však. Dobre. Takže zdá sa, že stále viac a viac. Ozaj je tam ľudí, ktorým sa otvárajú oči. A zrazu tí, ktorí predtým neverili, že Ježíš je Mesiáš, začínajú veriť, že Ježíš je Mesiáš. Čiže zdá sa, že to, čo tu Pavol hovorí, čo prorokov Ezechieli sme čítali, že sa to začína naplňať. Čo zároveň pre nás znamená, že sa asi aj naplňa počet pohanov. A to môže znamenať, že kto vie, ako dlho ešte budeme mať my možnosť hovoriť ľuďom evanjelium a koľko ešte času ostáva do príchodu Pána Ježiša. Takže máme sa o Izrael zaujímať, lebo určite to, čo vidíme, že sa tam deje, je takým významným znamením blížiaceho sa konca, blížiaceho sa príchodu Pána Ježiša. Takže to je prvá vec. Máme sa zaujímať o Izrael, lebo Boh s Izraelom ešte neskončil. Ale to nie je všetko. Myslím si, že máme byť takisto aj vďační. Keď vidíme, čo sa deje, čo Biblia hovorí, ale možno hlavne, čo sa deje, aj to, tak by sme mali byť vďační za to, čo sme od Židov prijali. To, že dnešní extrémisti, ktorí proste sú takí vyhranení a plní nenávisti voči Židom, že sú väčšinou prepojení s kresťanstvom. Že sú to ľudia, ktorí hlásajú, že sú kresťania, ako náš župan Kotleba a podobný, tak to je až neuveriteľné, že ako toto oni môžu v sebe spojiť. Že ja som kresťan a pritom nenávidím Židov. Veď keď Pán Ježiš sa rozprával so ženou Samaritánkou pri studni, je povedal, že spása je zo Židov. To, čo Boh začal pri Abrahamovi, keď jemu dal sľub, že z neho vytvorí národ, z ktorého príde požehnanie pre celý svet, to, čo vyvrcholilo pri Ježišovi, keď naozaj prišiel Mesiáš a keď na kríži zaplatil za naše hriechy, hej, tak toto, keď vidíme, ak vidíme Pána Ježiša, ktorý bol Žid, vidíme apoštolov, ktorí boli Židia, všetci autori biblických kníh boli Židia, ako by sme mohli ináč reagovať, ako tým, že budeme vďační za Židov? Kde by sme boli bez nich? Takže je až nepochopiteľné, ako kresťan môže mať iný postoj, ako postoj vďačnosti za Židov. Takže buďme vďační za to, čo sme od Židov prijali. A potom tretia taká veľmi vážna vec je, že si myslím, že keď teda vidíme možno hlavne to, čo sa dialo v dejinách, tak by sme mali robiť pokánie. Lebo ako cirkev máme ruky od krvi. Možno to nie sú tvoje, moje ruky, ale cirkev má ruky od krvi. Ja som povedal pred chvíľou, že to, čo Boh začal pri Abrahamovi, tak to vyvrcholilo pri Ježišovi. Ono to vyvrcholilo. Tam sa stalo to kľúčové, hlavné. Ježiš zaplatil za naše hriechy, ale to neskončilo tam. Čo bolo ďalej? Nasledovalo ťažkých takmer 19 storočí. Keď od roku 70, keď bolo zničenie chrámu, sa v podstate stráca predstava o Izraela ako národa, ktorý žije vo svojej krajine. Hej, Židia proste boli rozptýlení. To ako, keď sa niekedy stane, že tečie rieka a tá rieka sa zrazu stratí v zemi. A nejaký čas, zdá sa, keby sa úplne stratila, ale niekedy sa tá rieka možno po kilometroch znovu objaví, vyjde na povrch a ďalej tečie. Tak zdá sa, vtedy po roku 70, aký by sa naozaj Izrael stratil. Už to, my vieme o Židoch, ale to nie je Izrael, ktorý žije v Izraeli, vo svojej krajine. Sú roztrúsení po celom svete a prežívajú strašné utrpenie. A žiaľ, že od 5. storočia to, je to utrpenie, za ktorým veľmi často, ak nie takmer vždy, stojí cirkev. Židia sa naozaj stali trňom v oku cirkvi. Neviem, či ste mali niekedy trň v oku. Ja som asi až trň nemal, ale už keď máte nejakú malú špinku v oku, tak to strašne vadí. A zdá sa, že Židia sa stali až trňom v oku cirkvi. Čo znamenalo, že vždy, keď sa niečo v dejinách stalo, nejaká choroba, nejaká epidémia, niečo zmizlo, sa ukradlo, vždycky na vine sú Židia. A vždycky boli kruto potrestaní. Prichádzali o svoje spoločenské postavenie, o prácu, majetky a často aj o život. Cirkev ich nutila dať sa pokrstiť, aj keď to nebolo ich presvedčením. Ak to odmietal, mal problémy alebo zomieral. Niekedy boli vraždení preto, lebo sú Kristovráhovia, lebo oni ukrižovali, oni presvedčili Piláta, aby dal ukrižovať Ježiša Krista. A tak nemajú právo žiť. A potom, keď prišla reformácia, tak to vôbec nebolo lepšie. A nakoniec to všetko vyvrcholilo holokaustom, ktorý v podstate tiež vyšiel z oklamaného a zvráteného kresťanstva. Niekto, keď sa pozeral na to, ako sa vyvíjal postoj k Židom v dejinách, tak povedal tieto slova. Najprv to bolo, sa dalo povedať, že nie je možné, aby ste žili medzi nami ako Židia. Ale tá veta sa postupne skracovala. Potom sa to pritvrdilo a už sa dalo povedať, že nie je možné, aby ste žili medzi nami a Židia museli odchádzať z miest a vytvárať nejaké geta. Až nakoniec, keď prišiel holokaust, to bolo, že nie je možné, aby ste žili. A do veľkej miery má tento smutný postoj na svedomí cirkev. Možno nie ty a ja, ale cirkev, ktoré sme my súčasťou. A to je dôvod, aby sme aj my dnes robili pokánie. Ak je čo len trochu nejakého zlého postoja v našom srdci, tak treba robiť osobné pokánie. Ale ak je náš postoj úplne čistý a krásny, tak môžeme robiť zástupné pokánie. Viete, keď Daniel, prorok Daniel, keď bol v Babylone, on sa tam dostal ako mladý chalan, možno 15-ročný, nevieme presne. Čiže ten trest, lebo oni za trest šli do Babylona, to nebol kvôli Danielovi, kvôli jeho hriechom, ale keď on čítal Jeremiáša a pochopil, že sa naplňajú roky, ktoré Jeremiáš prorokoval, že toľko rokov budú v Babylone, keď on toto pochopil, začal sa modliť a on vyznával za svoj národ hriechy národa, ktoré on nerobil, ale on hovorí, že my, náš národ, my sme proti tebe hrešili. Pán Boh to vypočul a naozaj vlastne on sa, dá sa povedať, dožil toho, že Židia sa mohli vrátiť. On sám sa asi nevrátil, ale Židia sa vrátili vtedy do svojej krajiny. Takže keď to všetko zhrnieme, tak myslím, že by sme mali byť otvorení Svätému Duchu. Aby, čo sa týka Izraela, mohol robiť to, čo chce v našich životoch. Nech preskúma môj postoj. Či mám naozaj správny postoj k Izraelu, ak nie, tak rob osobné pokánie. Ak máš správny postoj, tak rob zástupné pokánie za cirkev, ktorá Izraelu ublížila. No a to znamená, že keď robíme pokánie, tak samozrejme máme sa modliť za nich. Modliť sa, prosiť o prebudenie, aby to, čo čítame, že sa má stať, aby sa naozaj stalo, aby prišlo prebudenie, aby oni spoznali Mesiáša, lebo bez Mesiáša to, že sú Židia, ich nezachráni. A pre nás, keďže vidíme, že toto súvisí aj s blížiacim sa koncom, s druhým príchodom Pána Ježiša, tak to znamená, že máme byť bdelí. Máme ste naozaj sa vydať Bohu, žiť pripravený, že jeho príchod môže nastať kedykoľvek. No a možno pre niekoho to môže ešte znamenať, že sa otvoriť aj pre také možno osobné povolanie pre Izrael. To sa netýka určite každého, ale sú jednotlivci, ktorých Pán Boh možno chce nejak použiť k tomu, aby sa to, čo on zasľúbil, stalo, aby naozaj Židia prijali evanjelium, aby prijali Pána Ježiša ako Mesiáša. A k tomu možno, že je dobre ísť sa tam pozrieť, trošku to vnímať, vidieť, aby Pán Boh mohol k vám hovoriť. My uvidíme, či sa nám podarí tá spolupráca s tou školou, čo by toto mohlo priniesť. Ale Pán Boh možno chce aj niekoho z vás povolať a použiť si k tomu, aby evanjelium sa šírilo v Izraeli. Tak toľko asi som sa chcel s vami podeliť. Nech naozaj Svätý Duch robí v našich srdciach to, čo chce, aby sa jeho vôľa aj s Izraelom naplňala. Amen.